Jeg må få lov å si det var vidunderlig for meg å få sitte og lytte til musikken. Må Gud velsigne dere i musikklaget. Jeg kom på en historie når dere sång så vidunderlig, og jeg kunne mest vært med på og sagt amen, og så gi hjemme til en bedre middag. For man en fin åpning, og så har vi sånn velsignet sang. Så var det en gang min far som reiste i misjonen, han Santanmisjon. Han ble så veldig velsignet av en duett, et par kvinner som sång så veldig flott. Og så dvelte han med dette, og så kom han og sier det at det vi nå har hørt, det er ingenting mot det som skal komme når vi når hjem til himmelen. Og så sa han, det vi har hørt, det er rett og slett bare hønseskrik mot det som skal komme. Og for ikke å snakke om hønseskrig, men det er dine oppakarteller mot dem vi oppdager en dag når vi skal synge lammets sangvenner. Men vi må ha takk. Det gleder meg i hvert fall. Og jeg har fått lov å være med i musikklag en del år. Jeg har det personlig, men nå er vi så fattige på Bryne, vi har ikke musikklag. Så det må holde ut, venner. Jeg nevnte det i går kveld på møtet at vi skal prøve å si litt om løftene om komme av Jesu, og det skal vi gjøre. Dere som har hatt anledning å være med oss vet, vi har prøvd å sagt litt at vi begynte i Arne Mosvog om at det vil gå som Herren har sagt, og der hadde vi et par kvelder om å bevise studiet fra skriften hvor nøyaktig Guds plan i hele det gamle testamentet og i nye testamentet fremover har gått bokstavelig oppfyllelse. Og jeg leste det med Josva når han skulle ut av denne verden, og han står Josva 23, det 14. vers, se, jeg går all jordens vei. Det var avslutningen på hans vandring i denne verden. Så skal dere vite, av hele deres hjerte, av hele deres sjel, kjenne at ikke et eneste ord har slått feil av alle de gode ord Herren deres Gud har talt til dere. De er oppfylt alle sammen. De er alle sammen oppfylt for dere. Ikke et eneste ord, og det har slått feil. Og der kunne Josva stå framføre folket sitt og så vitne. Nå skal jeg ut av denne tiden. Men jeg kan vitne om at det ikke er et ord av det som skriften har sagt, har ikke gått i oppfyllelse. Det har gått opp i oppfyllelse hvert eneste ord. Og så gikk vi litt i det gamle testamentet og litt i det nye testamentet og samtalte litt om hvor nøyaktig det gikk. Og vi nevnte litt grann om når Jesus skulle korsfestes, og det var etter planen for skriften, men de fariserende, skriftlærde og øverste presten på den tid, de sa det må ikke skje på sabbaten, påskesabbaten, men han skulle slås i hel. Han skulle ikke korsfestes for våre synder, men han skulle fjernes. Det var de lærdes plan. Og så gikk det nøyaktig etter skriftene. Og det er det vi snakket litt om. Skal vi ikke gå mer inn på dette nå, skal vi gå på et annet område som vil gå nøyaktig etter skriften. Men det er ikke oppfylt. Det ligger litt foran oss. Og det var som han sa, jeg vil prøve å si litt om Jesu komme. Vil du være med nå og be til Gud? Alle som har og er frelst, sukk til Gud at han kan bruke også denne førmiddag. Far i himmelen, takk for dine vidunderlige ord. Takk for at du har lovt å være sammen med oss her. Det må samles i ditt dyrebare navn. Takk for det vi har hørt både i musikk og sang og i vitnesbyrd. Så ber vi om at du også velsigner det som er nytt som ligger foran oss. La det bli lett å tale, og ikke minst lett å høre. Velsign stunden i Jesu navn. Amen. Jeg har lyst til å ta dere med til Johannes 14, de 2-3 første vers i det evangeliet. Og da står det slik i det første vers, la ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Jeg er oppmerksom på at det er første gang at Jesus selv sier at han vil komme tilbake. Og så sier han, i min fars hus er det mange rom. Og jeg synes det er litt interessant det som står her. For han sier, jeg skal gå bort og berede et rom, så du skal få ha som en slags hybel. Nei, jeg går bort for å berede dere sted. Og når det stedet er ferdigt, kommer jeg igjen. Så jeg har inntrykk av at vår Herre frelser er i aktivitet med noe som skal bli åpenbart på oss. Og når dette er ferdig, for det står uttrykkelig det, og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg. Så det ligger framfor oss. I Titus 2:13 står det, vi venter på det salige håp. Det gjør vi vel alle sammen. Og i det siste kapitlet, eller ja, og det siste brev, Johannes åpenbaring, ikke mindre enn 3 ganger står det, se, jeg kommer snart. De som har reknet ut i skriften, har funnet ut at det er 1045 ganger berettet Bibelen om Jesu komme. Og bare i det Nye Testamentet er det 318 ganger. Nå er jeg fullt oppmerksom på at både en god del i denne forsamlingen er klar over at Jesus kommer, og det er det vi skal snakke om, og hente oss hjem som, som en brud. Men det vil også komme, og da skal møtes det ved luften, det skal man komme inn på. Men vet også, ifølge Zakarias 14, skal han komme med de hellige, og med sine hellige engler, og så skal han sette sine føtter på oljeberget. Og da skal hvert øye se ham, også de som har gjennomstunget ham, den jødiske nasjonen. Så her er begge disse ting med når det snakker om Jesu komme. De aller fleste i denne forsamling husker, i hvert fall når det blir gjort oppmerksom på det, at i år 2000, når vi skulle gå over klokka 24 om natten, så var det en veldig stor spenning om dette her med EDB og PC og alt det elektroniske ville fungere. Og det blir opplyst at den norske stat brukte 30 milliarder. Bevilget altså 30 milliarder for at dette tekniske utstyr skulle fungere, ikke kollapse. Og jeg tenkte med meg, er dette tilfelle? Men hvor mange kroner blir bevilget for den norske stat inn i forkynnelsen om at Jesus kommer? Det blir større revolusjon det, enn om at datautstyr skulle kollapse den dagen, når vi gikk over fra 2000 til 2001. I 1. Korinth 15 så står det, proklamert, og det gikk nøyaktig å følge seg, at Kristus skulle komme og dø for våre synder, og at han skulle bli begravet, og at Kristi legemelige oppstandelse på den tredje dag. Altså dette var 3 kraftige signaler, og så gikk det nøyaktig også med den vidunderlige tjeneste som han da kom for å utføre for våre synder. Og Johannes 16:16, lett å huske 16:16, og avskjedstalen hadde, og så står det, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men og om en liten stund igjen skal dere se meg. Dette forstod ikke jødene. Jødene ventet på at Messias skulle komme og opprette riket for Israel. I apostelgjerningene så spør de direkte ut, er det på den tid at du oppretter riket for Israel? Så denne gjenkomsten som vi nå snakker om var foreløpig for deg skjult. Går vi tilbake til første til annen Mosebok, så skal jeg lese et par vers som jeg synes er litt interessant for det vi nå skal snakke om, annen Mosebok 28. Alt som før er skrevet, det skriver oss til lærdom. Og nå må vi ta lærdom av dette. Nå ypperste presten, som jeg viste litt i går kveld, men det skal vi ikke gjøre nå. Når han skulle inn i det aller helligste, så hadde han en spesiell kjortel, en spesiell drakt, og nederst på den kanten på drakten skulle det plasseres, og det skal man lese i 28. kapitlet, i det 34. vers. Først skal det være en gullbjelle og et granateple, og så igjen en gullbjelle og et granateple. Slik skal det være rundt hele den nederste kanten på overkjortelen. Aron skal ha den på seg hver gang han gjør tjeneste. Så vil jeg be deg oppmerksom på, hva kommer nå? Jo, så lyden av den kan høres når han går inn i helligdommen, for hans åsyn, og når han går ut av helligdommen. Og det vet du veldig godt, du som har lest skriften, at det var mange bjelleklanger i det gamle testamentet på at Jesus skulle komme, og at han skulle fødes i Betlehem. Byen Judea med 1000 landsbyer, men nettopp i den byen skulle Jesus fødes. Og det gikk i oppfyllelse, nøyaktig. Og de sier det skal være ved 300 profetier om hans første komme i skriften. Og alt gikk nøyaktig, og de som fulgte med og kjente profetene og forstod dette, de forstod det og tok imot. Anna Farnås datter, profetinnen, var helt klar over at det var Jesus. Simon var klar over det, ifølge profetiene. Og nå er det skitt, og nå kan du la din tjener fare herfra. Men det meste av folket var sannsynligvis ikke oppmerksom på dette. Kjente ikke skriftene. Og så stod det her, så lyden av ham kan høres når han går ut. Og de forteller da den litteraturen som jeg har fått tag i, som jeg har lest. Det er vel mer å få tag i, men jeg har lest litt. Og da kom ypperste presten Aron, når han har gjort soning for folkesynder, så kom han ut. Og folk var veldig spent på når han kom ut, for da visste de at da var det et års tilgivelse for sine synder, forsont inn i helligdommen. Og så kom han opp med oppløftet hender og lyste den aronittiske velsignelse over den israelske forsamling i ørkenen. Og en sanger har skrevet det så veldig fint her i vår sangbok. Jeg vil lytte efter lyden av hans trinn. Så har jeg lyst nå, før vi konkluderer med dette her, og spørger deg, ser, hører du noe av lyden av vår Herre Jesus på vei ifra det allerhelligste og komme til oss? Ja, det er en del kraftige signaler som du kan se i fjernsyn, som du kan lese i avisene. Men så er spørsmålet, gir meg akt på disse signalene som der kommer. Djevelen, han er veldig aktivitet. Han har tre hovedpunkter, har jeg inntrykk av. Og en, det er skriften. Har Gud virkelig sagt? Punkt to, det er ekteskapet. Brytes ned overalt, mer eller mindre. Og ikke minst har jeg inntrykk av de helliges samfunn, vennesamfunnet. Det minker, det brydes ned. Og leser noe av verdenslitteraturen, så kan du oppdage noe av det samme. Skriften mister autoritet. I Matteus 24, der sier Jesus noe tindrende klart som vi ikke kan diskutere. Og han sier, ganske enkelt, det er 37. vers, bare det verset er mye vi kunne sagt, men jeg vil holde meg kort til disse klare vers. Og som Noas dager var, slik skal menneskesønnes komme være. Ja, hvordan var Noas dager? Jo, urettferdigheten tok overhånd, og det er jo uhyggeligt. Vi oppdager noe av dette med også. Men der står i den gamle Bibelen som jeg hadde, da menneskene begynte å bli tallrike. Nå står det i min Bibel, da menneskene begynte å bli mange. Og for å få ha litt bakgrunn på dette, så slog jeg opp i Gyldendal og Aschehougs konversjonsleksikon. Og nå må jeg få lov å lese det opp. Det ga en liten aha-opplevelse for meg. Og de skriver at i år 1000 så rekner jeg med det var 340 millioner mennesker i verden. Så går du 650 år fremover, så var det stedet 45 millioner. Så går du et par hundre år frem til 1800, da var det stedet 907 millioner mennesker. 1900 var det akselerert opp til 1 milliard 610 millioner. Legger du på 50, og nå begynner vi å komme inn i vår tid, og noen av de meste her i forsamlingen var født. Da var det stedet med 1 milliard til 2 milliarder 509 millioner. Så var 20 år i tillegg. Pluss 1 milliard, 3 milliarder 650 millioner. 6 år til var det stedet med 1 milliard, til over 4 milliarder mennesker. Og i år 2000 regner jeg med 7 milliarder mennesker i denne verden. Ja, hva er det som foregår, folk? Dette kan du se i litteratur, i aviser og eventuelt i fjernsyn. En eksplosjon i befolkningen i hele verden, på tross av sykdom og lidelse, epidemi og flere med seg verdenskriger. Og tør jeg nevne det her, tusener, for ikke å si millioner, av fosterdrap som ikke fikk oppleve denne verden. Så øker befolkningen. Og Gud har sagt det. Så er det spørsmålet, vil Trygve Vassvik, vil han tro skriften? Se, jeg har sagt det, er det før det skjer? For når det skjer, skal det vite det jeg har sagt, og at det går i følelse. Men det går nøyaktig som Herren har sagt. Det går nøyaktig. Leser du Daniel, i profeten Daniel, og det er det 12. vers, kapittel og 4. vers, 12. kapittel og 4. vers. Og du, Daniel, det er litt vanskelig å finne fram kanskje, men det står i Daniel 12:4, en av disse, bare 12 kapitler. Og du, Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. Og så sier han noe interessant. Mange skal fare omkring. Det var det svært. Fare omkring. Ja, hvordan er det i dag? En kolossal forflytning av menneskene i hele verden. Ja. En reising som ikke er til tro er fakta. Hvor mange fly som går i luft og på en dag, det vet ikke jeg, men det er i hvert fall enormt. Faktisk skal jeg få lov å besøke svigerenden, min bror er død, og på grunn av sønnen min arbeider bråten, så er det noen billige billetter til foreldrene, så på onsdag skal vi reise til Kanada, og så er det sønnen min som har sett på hvor mange fly som går, så gikk det bare 5 fly, bare det gikk jeg fra England over til Kanada, pluss flere andre selskaper fra Europa. Så 10, 12, 15 fly, bare den ene dagen. Folk flyger, herlighet. Forstår ikke hva de vil. Men vi vil i hvert fall besøke svigerenden. Og så står det en setning. Og kunnskapen skal bli stor. Kom over noe en dag. Jeg noterte den ned. De som da har arbeidet med dette her, jeg vet ikke hvordan de har gjort det, men de har i hvert fall skrevet det ned slik, og jeg har da hørt det. Og hvis du legger det om til søylediagram, så skriver de fra 0, år 0 til 1900, kunne du sige 1 centimeter på kunnskapen som var da i den verden som da var. Men fra 1900-1950 så var det økt med 2 centimeter, så var det, du fikk en stripe på 3 centimeter. Men fra 1945 til 2000 var den økt med til 430 meter. En eksplosjon i kunnskapen på alle områder. Så jeg spørsmålet, registrerer du det? Skriften har sagt, i de siste tider skal det være slik. Og så kunne vi tog mange andre forhold. Ta et par eksempler til før vi går inn på løftene. I Lukas 21:10, da sa han til dem, folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige ting fra himmelen. Det står i Bibelen. Og et blad i USA, som heter USAs geologi, de berettet fra 1949 var det 3 kraftige skjelv per 10 år. I 1960 var det økt til 13 jordskjelv per 10 år, en 10-årsperiode. Og fra 1980 var det økt til 74, og fra 1900-tallet var det 125 kraftige jordskjelv. Altså en økning. Jeg tenker det frem for deg, det er pessimistisk dette her, det er det, venner. Men det er noe av dette som Bibelen sier vil skje. Og så ser vi dette at det øker bare på, for ikke snakke om ondskapen som regjerer i verden. Det får være nok dette. Men jeg må ha dere med på ett område til, før vi skal gå inn på det velsignede løftet. Og da må du slå opp i 2. Timoteus 3. Nå er Paulus snart ved livets ende og skriver da et brev til sin gode venn og medarbeider Timoteus. Og leser du da de 8 første vers, men skal ikke lese dem, bare bemerke litt på dem, vers nummer 1 og nummer 8. Og da står det i vers 1 i 2. Timoteus 3, men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Så er det spørsmålet om vi vil godta dette, om vi vil høre på den bjelleklangen av ypperste presten, den nærmer seg. Kan jeg gjøre oppmerksom på at det ordet som står med vanskelige tider, det er brukt bare 1 gang til i det gamle, i det nye testamentet, og det er i Matteus 8, da de besatte kom ut av gravene og møtte også Jesus. Og da står det at de var meget ville. Og hvorfor da den teologiske personene har oversett Matteus 8 med de var meget ville, og her i Timoteus vanskelige tider, det vet jeg ikke, men du kan likevel oversige det at det skal bli meget ville tider. Men i alle tilfeller skal det bli vanskelige tider. Så sier han i vers 8, som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er fordervet i sin sinn og holder ikke mål. Her gir Paulus Timoteus navnet på disse personene som stod Moses imot. Og de lærte, de mener at det er disse tenksuleggeren som farao hadde ved sitt hoff. Da farao ikke ville slippe sine Israels nasjonen ut av fangenskapet i Egypt, så sier Gud til Moses, legg staven på marken, så ble det en slange. Og når faraoen og når Moses og Aaron, ifølge Guds løfte, gikk og gjorde dette for faraoen og la sin stav på marken, så kom det et kraftig guddommeligt under at staven ble til en slange. Så kom det trøtt at faraoen ville bøtt seg for dette guddommelige under. Men hva står der? Jo, der står det i Aron Mosebok at faro kalte på sine tegnsudleggere, og de gjorde nøyaktig de samme tegn. Altså, djevelen, gjennom sine tjenere, utførte et nøyaktig bilde eller under av Satan der Gud gjorde det under. Altså to like ting. Endelig for Satan, endelig for Gud. Og så sier han, slik skal det bli i de siste tider. Jeg har veldig vondt for oss å forstå dette. Men jeg tror det, for det Gud har sagt det. Og Paulus har også sagt det i 2. Korint, at kommer der en til dere og forkynner en annen Jesus og et annet evangelium, og dere får en annen ånd, altså ikke de innbilder seg, men de blir besette av en annen ånd, det tar dere imot. Uhyggeligt. Jeg vil bare ringe med den bjelleklangen. Vær forsiktig hva du lytter til, for det er signaler om falsk retninger også innen vår kristenhet, både i Europa og Norge. Godta ikke alt som kommer. Det vil bli slik, sier skriften. Så er det spørsmål, vil du lytte og høre? Det står opp til deg. Gud har sagt det, tydelig kjennetegn. Det skal komme meget vanskelige tider. Jeg noterte ned en som skrev, og jeg har både før han skrev disse ting, så har jeg registrert det mange ganger. Både på møter som jeg selv har vært med som tilhører, og ikke minst skriftligt, og gjennom kassetter, og gjennom radio, så er tyngdepunktet, altså merk det, tyngdepunktet i forkynnelsen, er flyttet ifra himlen til jorden, ifra Guds trone og til gjerninger, og fra Guds ord og trone til menneskenes gjerninger. Prøv å registrere det. Tyngdepunktet er flyttet ifra at du er en fortapt synder, men du er frelst av nåde. Det blir mer og mer fortekt. Skal jeg si mer? Tror du forstår situasjonen? Så har jeg lyst til å avslutte det. Nå har jeg prøvd å vise noen bjelleklanger, så ringer om jeg kunne snakket om mange flere. Men jeg håper disse 3-4 kunne være slik at du kan, vi registrerer dette. Men så står det så vidunderlig 1. Thessaloniker 4. Det kan det få uten at, og vi skal lese det hvert vers ifra det 14. vers. 1. Thessaloniker 4. I Jesu navn. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er somnet inn sammen med ham. Vidunderlig løfte. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er somnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen, med et bydende råb, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Derefter skal vi som lever som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. Bortsett fra, som broderen sa når han begynte, med hensyn til bekymring for både slekt og venner og for den ufrelste verden, som er jo en stor nød, så skal dette være et budskap til trøst og til hvile. Han kommer snart, og det vil bli en oppstandelse fra de døde. Må ikke blande sammen av de døde og fra de døde. Du som har lyst til å tenke litt og arbeide, så arbeid med det. Markus 9 kan du lese det. Det forsto ikke disiplene når Jesus sa han skulle stå opp ifra de døde. De var godt kjente med at de skulle stå opp. Det sier Martha også. Jeg vet at han skal stå opp på nyttårs dag. Men det er et forskjell på de døde og en oppstandelse fra de døde. Og åpenbart står det de andre døde ble ikke levende for 1000 år var det enda. Så det er en oppstandelse fra, eller ut ifra de døde. Og det er de troende som er somnet inn i dette vidunderlige navnet Jesus. Så vil den situasjonen komme på Åkra, på Vea, på Bryne, på Karmøy, i hele verden. I ett nu, når han kommer, så skal de døde i Kristus først oppstå. Jeg synes det er ordet først, akkurat så er det noen sekunder der han har inntrykk av. Så lurer jeg på om hun er med som lever da, får en liten kontakt med deg, våre søsken og brødre, far og mor og alt. Ja, jeg vet ikke. Men som vi som lever skal da forvandles. Da skal skrøpeligheten gå. Da skal hoftene forsvinne, og hjerteproblemer, og psykiske problemer, alle lendige du bærer på. Så skal du bli transformert, og så skal du bli Jesu like. Og så skal du sammen med dem rykkes og syr. Og skal vi se ham. Tro med skriften. Ikke et eneste ord slo feil. Det blir oppfylt alle. Jeg tror med det at dette vil skje når Jesus sier, når det står at han kommer. Og for en dag, da smerte vil bli glemt. Et spørsmål, hvorfor skulle dette skje? Og jeg er fullstendig klar på den fenomenalt store forsamling her, så jeg ser det vel hver person og har sine spørsmål, hvorfor skulle det skje? Nettopp med mine, med meg. Du vil få svar på den gangen. Det blir en forunderlig dag. Og det blir stor for oss. Men jeg tror faktisk det vil bli like stor for Jesus. Sanger så er det veldig herlig for meg. Men så avslutter jeg sangen med herligst for ham. Hvorfor? Jo, for han får hjem sin brud. For du er veldig klar over at du er trolovet. Det kommer en dag da han skal få omfavne deg. Menigheten er ikke komplett i dag for Jesus. Noen er somnet hen. Noen lever i dag. Det gir meg som ser det her på Vea bedehus. Vi lever i dag og er Guds menighet i en ørkenvandring. Men lever vi noen måneder, noen år, så kommer det noen ting. Det var så mye fin ungdom som var nå i denne veggen. Og dere er lukkelige som har slik ungdommer. Skulle yngst de hadde hatt vår med oss i dag, men de søv veldig ut. Jeg er selv ung, så jeg vet ikke det. Men i det øyeblikk, da han får lov å samle menigheten, de hensovne de som lever, så tror jeg det vil bli herlig for ham. Ja, det vil det. For han vil altså da få lønn for det som han sa, det er fullbrakt. Vi har som regel, ikke som regel, men jeg tror mest det vil gå så langt å si at det er vel ikke noen ting i det nye testamentet unntatt det har sin skygge og og bilder i det gamle testamentet. Og et av de fineste bildene jeg har der, det er med Adam. Han var skapt av jorden. Og så skal han få lov å gi navn til alle disse her som var skapt utenom ham, dyrene, så gikk de forbi. Jeg synes han studerte, er det ikke noen som jeg kunne få kontakt med? Er det ikke noen som jeg kunne få lov å få kjærlighet til? Men han så inn i øynene på en hund, eller en sau, jeg vet ikke hva han gjorde. Men den siste gikk, så står det, han fant ingen. Det var ingen som kunne tilfredsstille ham. Så sier Gud, det er ikke godt for mennesker å være alene. Profeti om Kristus. La vi gjøre ham med medhjelp. Og så falt han dyp søvn. Og utenfor Adams legeme ble det dannet et nytt menneske. Ser du forbildet på Kristus, så gikk inn i den dype søvn, lidelsen. Og så står der en skapning. Og nå må jeg få lov å fantasere. Jeg tror det er rett, altså. Når Adam ser denne skapningen, så tykker han trekker pusten og sier, herlighet. Endelig. Hvorfor? Det var en skapning som han kunne elske. Og det er gildt. Men sannelig er det gildt å bli elsket igjen. Det kommer en dag. Han skal si, endelig har jeg fått meg hjem, bruden. Eller det går jo å følge seg. Det står tindrende i Bibelen, slik vil det skje. Og nå skal jeg slutte med en setning av en tysk teolog. Det er så fin. Hun kan si, da vil det bli i oss en ny sang. Og du vet nå, ørkenvandrerne kom på den andre siden av Røde Havet, så sang de, og det er første sangen i Bibelen, denne sangen om frelsen. I oss vil det bli en ny sang, og på oss vil det bli et nytt navn. Omkring oss vil det bli et nytt Jerusalem. Under oss vil det bli en ny jord. Og over oss vil det bli en ny himmel. Og så avslutter han med det crescendoet. Og foran oss stadig nye åpenbaringer av Guds herlighet som aldri tar slutt. Vil du tro skriften? Jeg bare stiller et spørsmål. Din del er å tro det. Og falsen kaller det sin. Det vil gå nøyaktig som skriften har sagt. Det kommer en dag. Det kommer. Og dette er det lyst til å minne oss om. Skriften kan ikke gjøres ugyldig, selv om vi synes det er mye vanskeligere. Far i himmelen, takk for anledningen jeg fikk til å minne meg selv om dette. Og denne dyr var for sammen. Og så ber jeg om, hold meg våken i en vanskelig tid. Og vil du også være med på å holde oss våkne, alle med som lytter nå i formiddag. Slik man kan være redde, og det blir en vidunderlig dag, når all smerte er for ent og reisent. Så ber man velsignelse for våre barn, og for våre barnebarn. Bevar ungdommen på dine veier. La de få lov å oppleve storheten i å være barn av deg. I Jesu navn. Amen.